Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Қазақстандық мұнай және газ халықаралық конференциясы мен осы аттас көрме қазан айының 7-сі мен 10 аралығында бизнес Астанада өткізілгелі отыр. Ұйымдастырушылардың пікірінше конференция мен көрме ынтымақтастық бағыттарын кеңейтіп, мұнай газ саласына инвесторларды көптеп тартуға ықпал етеді. Өткен жылы көрме конференцияға әлемнің 33 елінен 600 компания, 15 мыңға жуық маман қатысты деп мәлімдейді Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өкілдері. Бүгін Еуроодақ елдері сыртқы істер министрлері кездеседі. 42-тің 15 мен 16 күндері Брюссельде Еуроодақ сыртқы істер министрлері бас қосады. Онда басқа да мәселелермен қатар Грузияда одақ бақылаушыларын орналастыру мәселесі де сөз болады. Бүгін НАТО Грузия комиссиясы Тбилисиде кеңеседі. 42-тің 15 мен 16 күндері НАТО Грузия комиссиясы Тбилисиде жиналады. Мұндай комиссияны құру ұсынысы Ресей-Грузия қақтығысы тұсында жасалған болатын. Бүгін Францияда Париж клубының бас қосуы өтеді. Париж клубы әлемдегі 19 дәулетті елдің қаржы саласы мамандарының ресми емес ұйымы. Осы аптаның бейсенбісінде Еуроодақ Орта Азия форумы өтеді. 18-42-те Парижде болатын Еуроодақ Орта Азия министрлер форумы қауіпсіздік мәселелеріне арналатын болады. Түркменстан АТС есірткі тобына қарсы операция барысында болды дейді. Ресми билік Түркменстан астанасында сенбі күні түнде болған қантөгіс атыстары есірткі тасымалымен айналысатын топтарға қарсы полиция жүргізген қауіпсіздік шаралары барысында орын алды деп мәлімдеген. Ресмилердің мәлімдемесінде оқиғаның қай жерде болғаны және жараланғандар мен ұсталған есірткі тасымалдаушылар туралы ешқандай мәлімет дерек келтірілмеген. Азаттық радиосының түркмен редакциясы расталмаған, бірақ атыстардың белгісіз исламдық топ пен қауіпсіздік күштері арасында орын алғаны және екі жақтан да қаза тапқандар болғандығы жөнінде хабар таратты. Кеше Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Абхазияға баруы тиіс болатын. Күн тәртібінде екі жақты дипломатиялық қарым-қатынастар мәселесі болатын. Мәскеу Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп танығанда, өткен айда жікшілік қос аймағын Грузияның өзіне қайта қосып алу әрекеттерін тоқтату үшін Ресей әскер кіргізген еді. Лавровтың бұл сапары Ресей күштері Грузияның Поти қаласынан шыға бастаған соң бір күннен кейін жасалып отыр. Кеше Ресейде ұшақ апатынан 88 адам құрбан болды. Ұшақтағы 82 жолаушының және 6 адам экипаж мүшесінің ешқайсысы да тірі қалмаған деп хабарланып отыр. Аэрофлот Норд компаниясының Мәскеуден ұшып шыққан Boeing 737 ұшағы Перм әуежайына қонуға бет алған кезде құлаған. Апат себептерін анықтау үшін үкіметтік комиссия құрылды. Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз хатшысы Ирина Андрианова Азаттық радиосына былай деді.
Самолет упал в юго-западной части города Пермь, на окраине города в пустынном месте. На земле жертв и разрушений нет. При ударе о землю самолет...
Ұшақ Перм қаласының оңтүстік-батысында бос жерге құлады. Құлаған кезде жарылған ұшақ бірден отқа оранды. Ұшақтың бортында болған 88 адамның бәрі қаза тапты. Қазір апат орнында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр, дейді Андрианова.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Айк дауылынан аман қалғандар іздестірілуде. Американың Техас штатында құтқарушылар дауылдан қираған үйлер мен ауылдардан эвакуацияға ілеспей, үйлерінде қалғандардың тірі қалғандарын іздестіру үстінде. Жағалауға жақын аудандарда мыңға жуық үйді су басып, 4,5 миллион адам электр жарығынсыз қалды. АқШ президенті Джордж Буш Техастың кейбір аудандарын апат аймағы деп атап, қалпына келтіру жұмыстарын дереу бастауға нұсқау берді. Экс-президент Ахмадинежадтың сыртқы саясатын сынады. Иранның бұрынғы президенті Мохаммед Хаттамидің елдің қазіргі үкіметінің сыртқы саясатын сынаған сөздерін Каргоразан газеті келтіреді. Хаттами жаудың ел мен оның жүйесін құртуына агрессивті өткір ұрандар жол ашады деп атап көрсеткен батыс Иранда сөйлеген сөзінде. Бұрынғы президент қазіргі президент Махмуд Ахмадинежадтың елдің даулы ядролық бағдарламасы бойынша халықаралық талаптарға мойынсұнбай келе жатқан қатаң бағытын меңзеген болу керек. Бүгіннен бастап Алиталия ұшақтары ұшпауы мүмкін. Италияның Алиталия әуе компаниясы қаржылық дағдарысқа тап болып отыр. Үкімет тағайындаған уақытша басқарушы Аугусто Фантоцидің инвесторлармен келіссөздерінен нәтиже шықпаған соң жанар жағармаймен қамтамасыз ету тоқтатылады деген сөздерін жергілікті агенттіктер таратты. Кәсіподақтар Алиталияның 7000 жұмысшысын қысқарту туралы ұсынысты қабылдамаған болатынды. Парижде туристер мінген катер апатқа ұшырады. Хабарларға қарағанда Сена өзенінде саяхатшыларды серуендетіп жүрген катер көпір тіреуіне соғылып суға батқан. Екі адам, оның біреуі бала, суға батып барысқан қайықтан шыға алмай қалған. Оларды сүңгуірлер құтқарды. Кейіннен бұл екі жолаушы да ауруханада қайтыс болды. Қалған 10 адамның аман есен жағаға жетуіне құтқарушылар көмектескен. Қазір апат салдарлары зерттеліп тексерілуде. Ауғанстандағы жарылыста 3 адам опат болды. Елдің оңтүстігінде Біріккен ұлттар ұйымының 2 дәрігері мен олардың жүргізушісі көлік бомбасы шабуылында қаза тапқан. Қандағар провинциясы полициясының жетекшісі Мутулла Хан жангештілік жарылыстың жексенбі күні Пәкістан шекарасына жақын жердегі Спинболдак қаласына жақын маңайдағы базарда жасалғандығын айтқан. Кемінде 15 адам түрлі жарақат алды. Рейтер агенттігі жарылыс жауапкершілігін өз веб-парақшасында Талибан қозғалысы мойнына алды деген хабар берді.